biblioteka beleži lep običaj štampanja spomenica, inače u Kragujevcu, raznih organizacija, društava, ustanova, pa i crkava, što govori o našoj povećanoj svesti, bar tako mislim, da je važno ostavljati pisane tragove o svom trajanju. Samo da podsjetim da smo pre nekoliko godina kao biblioteka sa zadovoljstvom prihvatili da budemo izdavač spomenice jedne crkve, crkve Svetog Ilije u Kniću, čiji je autor gospodin Živojin Drešević. Međutim, kao što znate, stara crkva u Kragujevcu ne spada u obične sakralne objekte, ona u sebi i sa sobom nosi mnogoznačnu simboliku. Konačno, ona i nije obična po značaju ni po dvestogodišnjici trajanja. Raduje činjenica da su tvorci ove spomenice prišli poslu vrlo predano i ambiciozno, angažujući ljude od struke, različitih interesovanja i specijalnosti koji su osvjetlili mnoge manje poznate aspekte trajanja crkve i verujućeg naroda. Pored svoje arhitektonske i umetničke vrijednosti, stara crkva je pre svega nepotkupljivi svedok posljednjih 200 godina istorije Kragujevca i Srbije, neraskidivo vezana sa svojim narodom. Ona je svedok mukotrpne borbe za državnu i crkvenu autonomiju, dok je njena porta bila poprište više skupštinskih zasedanja i mesta donošenja mnogih ključnih državotvornih dokumenata i odluka. Takođe, ona je nastavak lepog zadužbinarskog običaja naših vladara iz srednjeg veka da iza sebe ostavljaju vredne sakralne objekte, ali dokaz ozbiljnosti sa kojom se prišlo izgradnji tadašnje prestonice i arhijerijskog središta. Smatram da ova spomenica postaje uzoran primer kako studiozno i odgovorno treba prići izdavačkim poduhvatima ove vrste i predstavljaće svakako visoko podignutu lestvicu za sve one koji u budućnosti budu tako nešto radili. I konačno, radujem se odluci, kao što je ovdje rečeno, žirija ovogodišnjeg dana Kragujevačke knjige da se spomenici dva veka stare crkve u Kragujevcu ravnopravno sa fotomonografijom Šumadije i Pomoravlja duša Srbije dodeli povelja za najbolju Kragujevačku knjigu 2018. godine. Neću uzimati vašu pažnju, zahvaljujem vam da poseti i naravno prepuštam struci da kaže koju reč. Hvala vam.